ไปเด็กพ.ศ.2465ก็ออกจากโรงเรียนได้เพียงป.2เท่านั้นในระหว่างนั้นอายุ12ปีได้มีพระธุดงค์องค์หนึ่งได้มาพักอยู่ที่ตอนหัวนาบิดาก็ไปตำร้านถวายให้พักท่านจะพักที่นั้นเพียง1สัปดาห์พรรษาของท่านล่วงแล้ว7พรรษาชื่ออาจารย์คำภาอยู่บ้านโพนเหล่าอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีบิดาของท่านเคยเป็นสหายกับบิดาของข้าพเจ้าและตัวของท่านก็เคยเป็นสหายกับพี่ชายของข้าพเจ้าผู้ชื่อว่าทิพย์ทองดีจึงเป็นที่คุ้นเคยเคารพนับถือกันมาแต่ยุคบิดาตลอดมาจนถึงปัจจุบันเมื่อเวลาที่พระธุดงค์พักอยู่ที่นั้นเมื่อเลิกจากโรงเรียนแล้วบิดาข้าพเจ้าก็ให้ข้าพเจ้าไปรับต้มน้ำร้อนถวายท่านก่อน9 นาฬิกาตอนเช้าก็เหมือนกันไปคอยรับใช้ท่านเพื่อประเคนของคนอายุ12ปีรู้สึกสังเกตพระเป็นโดยไม่มีใครบอกเมื่อเห็นท่านมีอากัปกิริยาเรียบร้อยพร้อมทั้งฉันในบาตรรวมทั้งหมดทั้งหวานทั้งข้าวเอาข้าวและกลับไว้ในบาตรพอดีเหลือไว้ในบาตรเพียง2-3 คำและไม่ฉันอืดอาดอยู่นานด้วยรีบล้างมือและปากและล้างบาตรเช็ดเรียบร้อยเรียบเร็วพันไม่ตึงตังตกเต็กอะไรก็ยิ่งรู้สึกเลื่อมใสเคารพรักองค์ท่านมากผิวพรรณวรรณะของท่านก็ผ่องใสและเดี๋ยวนี้ก็ไม่จืดจางในองค์ท่านระลึกถึงเวลาใดก็ไม่จืดจางคงไม่หนีจากรสเค็มคือเกลือบิดาของข้าพเจ้าย่อมไปนอนด้วยองค์ท่านทุกคืนศึกษาธรรมะท่านเล่าให้บิดาฟังว่าเดินทุดงไปก้มหน้าทอดจักขุพอประมาณภาวนาพุทโธติดต่อไปพร้อมกับเดินไม่รู้ว่าข้ามแม่น้ำโขงตั้งแต่เมื่อไหร่เลี้ยวหลังคืนเห็นแม่น้ำโขงอยู่ข้างหลังข้ามมาแล้วคำลับของท่านนี้ได้เล่าทั่วไปเล่าให้บิดาข้าพเจ้าฟังเท่านั้นท่านเล่าเรื่องท่านเอวมองที่ท่านไปว่ามีสะพานหินข้ามเหวไปประมาณ2 เส้นส่วนเหวนั้นลึกมองลงไปใต้สะพานเห็นซากพระและบาทอยู่หลายๆซากเพราะลื่นสะพานหินตกลงส่วนท่านนั้นพลาดลงแบบเบาๆแต่ตะคุบทันบาทอยู่ว่างไปด้วยกัน5 องค์ไปลงคลองมรณะกลางทางก็มีไปพลาดสะพานหินตกลงมรณะก็มีเหลือแต่ท่านองค์เดียวได้เข้าถึงท่านนั้นท่านนั้นมีประตูหินปิดเป็นห้องๆเป็นระยะไปห้องทีแรกมืดภาวนาติดต่อพุทโธอยู่ไม่ขาดปรากฏได้ยินเสียงเปิดประตูดังอิดอัดอิดอัดแต่ไม่ได้เดินเข้านั่งขยับเข้าผ่านท่านมืดแล้วก็สว่างตามีเสือโคร่งอ้าปากใจเสือจริงไม่ใช่ลูกหินทำท่าทางให้กลัวพิลึกพ้นห้องนั้นแล้วถึงห้องกองเงินกองทองพ้นห้องนั้นไปได้ยินแต่เสียงพูดไม่เห็นตัวพูดเสียงเย็นๆไพเราะว่าลาสิกขาเสียเนื้อไปมีเมียเสียเนื้อเสียงหนึ่งพูดขัดขึ้นมาทันทีแบบไพเราะเย็นๆว่าถ้าท่านลาสิกขาก็เท่ากับว่าตายจากธรรมอันจะพึงได้จนถึงท่านอย่าลาเนื้อนี่แหละคนอายุ12 ปีจำได้เพราะบิดารับมาจากท่านแล้วเล่าให้ฟังและท่านได้เล่าเรื่องท่านไปวิเวกดอยคิดจตุอเนกปริยายเพราะท่านไปถึงมูลค่าปัจจัยเงินเหรียญเขาถวายท่านหลายร้อยหลายพันระหว่างที่ท่านไปวิเวกแต่ท่านไม่ได้สะสมเกิดขึ้นที่ใดก็สละไว้ที่นั้นบรรพชาและอุปสมบทครั้งแรกท่านอายุล่วงเข้า18 ปีก็ได้บรรพชาเป็นสามเณรในวัดบัวบานบ้านสุขะนั้นมีพระอุปัชฌาย์หนูติดสเถโลเป็นเจ้าอาวาสมีอายุพรรษามากเพราะอายุไขของท่านก็แก่กว่าบิดามารดาของข้าพเจ้าเพราะท่านก็บวชแต่ยังหนุ่มแน่นและบิดามารดาเล่าก็ดำริอยากให้ข้าพเจ้าบวชพร้อมทั้งเจ้าตัวก็ดีพระอุปัชฌาย์ก็ดีมีความเห็นตรงกันก่อนจะปาลบกันอยู่แล้วไม่มีสิ่งกินแหนงแคลงใจอันใดและอุปัชฌาย์ก็เปิดประตูทางใจทางวาจาทางใจให้ปฏิบัติใกล้ชิดพรรษาแรกเรียนหนังสือทำใบลานพร้อมทั้งเรียนหนังสือสูตรสวดมนต์ไหว้พระเช้าเย็นเรียน12 ตำนานแบบพิสดารพร้อมทั้งขัดตำนานธรรมจักรมหาสมัยอนัตตลักขณะอาทิตตะอนิโมทนาวิธีสวดแจงการเรียนก็ดีการท่องบทสาธยายก็ดีสมัยนั้นต่างก็ถือเอาเป็นจริงเป็นจังกันในสำนักพรรษาที่2ท่องนวโกวาจบแต่ฤดูแล้งแต่ที่จริงพรรษาที่2และฤดูฝนท่องหนังสือธรรมจักรมหาสมัยอนัตตะอาทิตตะจบแล้วขั้นถึงพรรษาที่3ออกพรรษาแล้วเดือนพฤศจิกายนก็ลาสิกขาจากสามเณรคัดเลือกทหารเดือนเมษายนมารดาวิตกวิจารเกณฑ์ถูกทหารก็พอดีคัดเลือกทหารได้ดีหนึ่งแต่จับสลากไม่ถูกแต่ว่าลาสิกขาจากสามเณรอยู่6 เดือนจึงคัดเลือกทหาร พอเดือนพฤษภาคมในปีนั้นก็เข้าอุปสมบทเป็นพระในวัดเดิมอุปัชฌาย์เดิมสมัยนั้นใครลาสิกขาไปวันหนึ่งสองวันก็ตามเมื่อกลับมาบวชใหม่ต้องได้เรียนนักธรรมชั้นเก่าของตนแม้จะสอบได้แล้วก็ตามให้สอบอีกข้าพเจ้าก็สอบอีกได้คะแนนเทียบโตคราวนี้ได้11หอคำว่าหอแปลว่าให้ถูกแปลว่าสอบนักธรรมตรีในธรรมสนามหลวงได้2ครั้งได้ใบประกาศ2ใบพอสอบนักธรรมแล้วไม่นานก็ได้ลาสิกขาจากพระภิกษุห้วงทุกแห่งคลาวาการลาจากเพื่อนพระภิกษุก็ไม่อยากจะลาเท่าใดแต่หมู่เพื่อนพาขนองก็ลาไปตามเพื่อนพอลาสิกขาจากพระภิกษุได้6เดือนก็แต่งงานอยู่ด้วยกันปีหนึ่งก็เลิกกันได้บุตรคนหนึ่งเป็นเพศหญิงห่างจากนั้น1ปีก็แต่งงานอีกที่เขตเทศบาลชานเมืองอุดรคือบ้านเดือตำบลหนองบัวสถานีรถไฟหนองบัวห่างจากแต่งงาน9ปีมีบุตร3คนผู้หัวปีเป็นชายผู้ที่2เป็นหญิงผู้ที่3เป็นชายแต่ผู้ที่เป็นหญิงนั้นพอได้3ปีก็ถึงแก่กรรมไปในปีครบที่9นั้นเองภรรยาป่วยอยู่15วันก็ถึงแก่กรรมไปเสร็จชาปนกิจแล้วก็พักอยู่อีกปีหนึ่งมารดาของข้าพเจ้าก็มรณะไปอายุของท่านล่วงไป80ปีแล้วก็มอบหมายลูกให้ป้าแก่นสามีชื่อคำพาตายชาวนาป้าแก่นนั้นเป็นพี่สาวภรรยาของข้าพเจ้าท่านเป็นหมันไม่มีบุตรได้ลูกข้าพเจ้าทั้งสองคนคือเด็กชายเสาอายุ8ปีเด็กชายหลุยอายุ3ปีพร้อมทั้งเลือกสวนไร่นาเลี้ยงชานบ้านช่องกระบือ3ตัวสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นมรดกของผู้ตายคือภรรยาได้แบ่งกรรมสิทธิ์กันก่อนตายแล้วแปลว่าข้าพเจ้าไม่ได้ขวนขวายทำอะไรในด้านยุ้งข้าวและเลี้ยงชานตลอดถึงที่ดินโคกระบือมีแต่ตั้งหน้าทำมาหากินอย่างเดียวเพราะมรดกเป็นของภรรยาส่วนป้าแก่นอันเป็นพี่สาวของภรรยาผู้เป็นหมันนั้นมรดกก็ปันไว้ส่วนหนึ่งต่างหากไว้ก่อนน้องสาวมรณะแล้วส่วนน้องชายป้าแก่น3คนพี่ชายป้าแก่นคนหนึ่งนั้นเขาก็แบ่งคนละส่วนไว้เรียบร้อยแต่ก่อนแล้วผู้ได้รับโชคก็คือป้าแก่นคือได้หลานผู้ชาย2คนทั้งมรดกของหลานก็ได้อยู่ในกำมือบริหารด้วยเพราะเป็นหมันมีหน้าที่ที่จะได้หาบุตรมาเลี้ยงอยู่โดยตรงๆแต่ข้าพเจ้าก็มีโชคทางบวชตั้งแต่ทิ้งภรรยาคนก่อนก็นึกจะบวชอยู่แล้วแม้บิดาก็แนะนำให้บวชอยู่แล้วแต่ตนถือมานะว่าเขาจะเยาะเย้ยว่าหาเมียไม่ได้แล้วหนีไปบวชเสียเปรียบเมียเก่าบิดาได้ฟังแล้วก็หัวเราะมิหนำซ้ำขณะที่เมียผู้ที่2นี้ยังไม่มีท้องบิดาก็พูดทางลับคุมให้หนีไปบวชอยู่เพราะบิดารักการบวชยิ่งกว่าจะแต่งงานให้ลูกชายอยู่แต่ไหนแต่ไรมาและนิสัยของท่านไม่ยอมให้ท่านผู้อื่นบรรพชาหรืออุปสมบทให้ลูกของตนเลยคือฝ่ายบริขารจะบวชมิหนำซ้ำท่านคุยว่าลูกชายทั้งหมดจะพากันบวชจริงปฏิบัติให้สมควรแก่พระจริงจะบวชจนวันตายพ่อก็ยินดีส่งเสริมทุกเมื่อส่วนพวกเป็นเพศหญิงอันเป็นลูกหลูกพ่อรับอาสาเลี้ยงเขาจนกว่าจะมีครอบครัวได้แม่ของสูจะตายก่อนหรือหลังกูก็พอมีเพื่อนให้เผาได้เพื่อนคือสตังพ่อแม่เผาปงวงตระกูลเป็นผู้มีสารนังคัจฉามิแห่งพุทธธรรมสงฆ์เท่าที่ควรคืนสู่เทพพรหมจันทร์ปาลบในเรื่องบวชต่อไปการบวชต้องบวชมหานิกายก่อนพระอุปัชฌาย์ที่บวชนั้นคือพระครูคุณบ้านท่าตุ่มได้นิมนต์ท่านมาบวชที่บ้านยางบ้านยางนั้นมีหลวงพ่อทองสุวรรณสโลเป็นเจ้าอาวาสและก็เป็นลูกศิษย์ของอุปัชฌาย์หนูบ้านกุศะด้วยพระครูคุณก็เช่นกันได้นิมนต์ท่านอาจารย์เสาบ้านดงลิงมาเป็นอนุสาวนาจารย์หลวงพ่อทองสุวรรณสโลเป็นกรรมวาจาจารย์พระครูคุณเป็นอุปัชฌาย์ฉะไหนจึงไม่ไปบวชธรรมยุทธเล่าตอบว่ามารดากำลังชราภาพหนักเข้าเพราะที่นั้นอยู่ใกล้มารดาไกลกันเพียง2กิโลเมตรเท่านั้นจะได้เยือนมารดาสะดวกในทางธรรมะและอุปัชฌาย์และอาจารย์สวดเล่าก็ได้เคารพนับถือกันมานานๆพร้อมทั้งวงวานด้วยและเมื่อองค์ท่านได้รับทราบข่าวว่าจะบวชองค์ท่านก็เปิดประตูทางกายวาจาใจด้วยและข้ามกายไม่ได้เพราะเกรงกระทบกระเทือนและองค์ท่านเล่าก็มีนิสัยใจคอกว้างขวางมากทุกๆด้านพ.ศ. 2486นั่นเองเป็นเดือนเมษายนพอบวชแล้วข้าพเจ้าก็ท่องหนังสือสูตรต่างๆคืนมาได้หมดแต่พรรษาแรกตลอดทั้งนวโกวาทและธรรมวิภาคเล่ม1เล่ม2พร้อมทั้งเรียนนักธรรมโทต่อก็สอบนักธรรมโทได้ในปีนั้นครั้งพรรษาที่2ก็เรียนนักธรรมเอกต่อสอบในสนามหลวงวัดโพธิสมพรอุดรเพราะสมัยนั้นทั้งธรรมยุท มหานิกายต้องไปสอบสนามหลวงวัดโพธิสมพรแห่งเดียวกันและข้าพเจ้าบวชมหานิกายคราวนี้ได้ปฏิบัติข้อวัดเคร่งขึ้นเฉพาะส่วนตัวพระอาจารย์เจ้าอาวาสก็ไม่ขัดข้องคือฉันหนเดียวมือเดียวเอกาสะนิกังคะไม่ฉันจิตจิตเจ็บเจ็บตอนก่อนเที่ยงและเที่ยงยังไล่แต่เทศกแก้โรคฝ่ายขุดดินพลาดของเขียวข้าพเจ้าก็งดเป็นมูลค่าข้าพเจ้าก็ไม่เก็บเองเพื่อสะสมมารดาก็มรณะในปีนั้นท่านมีสติสงบเรียบร้อยคือตายคาภาวนาพุทโธไม่ไว้ใจในสังขารทั้งปวงชาปนกิจศพมารดาเสร็จแล้วก็กราบลาอุปัชฌาย์อาจารย์ไปหาท่านเจ้าคุณธรรมเจดีจูมพันธุโลสมัยนั้นท่านเป็นพระเทียบกวีส่วนอุปัชฌาย์อาจารย์เดิมท่านก็ห้ามแสดงความอาลัยอเนกปริยายจึงกราบเรียนท่านว่ากระผมบวชเมื่อแก่อายุขั้น30ลูกตายเสียเมียตายจากถ้าอยู่ใกล้บ้านไม่ได้ปฏิบัติสะดวกโลกจะกล่าวว่าบวชเลี้ยงชีวิตและการบวชคราวนี้ก็เห็นภัยในสงสารอย่างเต็มที่ไม่ไว้ใจในชีวิตเลยและไม่ไว้ใจในสังขารทั้งปวงด้วยอยากจะไปปฏิบัติธรรมเพื่อพ้นทุกข์ในสงสารขอรับท่านฟังแล้วก็มีกิริยาสังเวชก็เลยอนุญาตกราบลาท่านแล้วก็จัดแจงแต่งบริขารให้หลานชายคนหนึ่งชื่อบุญหลายบุญมาตุลซึ่งเป็นลูกชายของพี่สาวผู้ที่ชื่อว่านางแก้วตามไปส่งถึงวัดโพธิสมพรมหาสุภัทอันเป็นหลานของข้าพเจ้าก็เป็นพระเลขาของท่านเจ้าคุณพักอยู่ชั้นล่างกุฏิของท่านเจ้าคุณแล้วก็ขึ้นไปกราบเท้าท่านแล้วถวายหนังสือรับรองให้องค์ท่านหนังสือรับรองนั้นมหาเฉลิมหลานเขยที่เป็นครูสอนโรงเรียนอยู่บ้านยางเขียนรับรองให้และมหาเฉลิมก็เป็นพี่เขยมหาสุภัทเคยได้บวชกับท่านเจ้าคุณมานมนานในวัดโพธิสมพรนั้นแล้วทั้งได้เป็นลูกศิษย์อยู่ใกล้ชิดท่านเจ้าคุณยุคก่อนมหาสุภัทมาแล้วได้ลาศิกขาไปสอนโรงเรียนฝ่ายโลกนับว่าเป็นโชคดีที่เหมาะสมทุกประการเมื่อท่านเจ้าคุณเทียบกวีก็รู้จักเผ่าพงวงตระกูลของข้าพเจ้าดีพอแล้วเพราะเป็นตระกูลที่มีสัมมาอาชีวะองค์ท่านก็รับไว้แบบเบาใจเบาธรรมเมื่อองค์ท่านเมตตารับแล้วก็ให้พักอยู่ชั้นล่างกับพระมหาสุภัทนั้นประมาณ7วันองค์ท่านก็สั่งให้โยมวัดป่าหนองน้ำเข็มมารับเอาไปปฏิบัติรอยัตติในวัดป่าโพชัยบ้านหนองน้ำเข็มนั้นมีหลวงพ่อบุญมีเป็นเจ้าอาวาสไกลจากวัดโพธิสมพรอุดรธานีประมาณ12กิโลเมตรเป็นตำบลเคียงยืนขึ้นอำเภอเมืองอุดรและวัดป่าโพชัยหนองน้ำเข็มนั้นเป็นวัดที่เขาสร้างถวายพระอาจารย์ใหญ่มั่นในคราวพระอาจารย์ใหญ่มั่นกลับจากเชียงใหม่มาอุดรที่ท่านเจ้าคุณธรรมเจดีนิมนต์มาพักฤดูแล้งพอถึงฤดูฝนปีนั้นหลวงปู่มั่นก็จำพรรษาที่วัดป่าโนนนิเวศการเมืองอุดรทางทิศเหนือของเมืองอุดรเป็นมงคลดีจะกล่าวถึงหลวงพ่อบุญมีวัดป่าโพชัยหนองน้ำเข็มอำเภอเมืองไว้บ้างในส่วนปฏิปทาของท่านท่านก็ได้ศึกษาเรียนกับหลวงปู่มั่นในคราวหลวงปู่มั่นพักอยู่วัดป่าหนองน้ำเข็มนั้นเป็นอย่างจริงจังรู้จักและอ่านออกข้อวัดทุกประการบ้างพอควรในการปฏิบัติของหลวงปู่มั่นและท่านก็เคารพรักหลวงปู่มั่นแบบไม่จืดจางได้หลวงพ่อบุญมีปฏิบัติเคร่งครัดพอควรอายุ72ปีพรรษาย่างเข้า18พรรษาท่านมีอุบายสั่งสอนเยือกเย็นแยกคายพอควรด้วยให้หนักไปในการหลุดพ้นโดยด่วนในสังสารทุกข์ไม่พาทำงานจุกจุกจิกจิกอะไรเพราะปัจจัยสี่ในสำนักพอเป็นพอไปได้แล้วพาเรื่องรับความเพียรโชคชนกลางวันไม่ให้หลับเพิ่มเลยทั้งตรงต่อเวลาด้วยตามการของข้อวัดตอนกลางคืนก็ให้หลับประมาณ 3-4 ชั่วโมงเท่านั้นยัตติธรรมยุตขั้นถึงเดือนกุมภาพันธ์ในฤดูแล้งปีนั่นเองท่านเจ้าคุณเทพกวีจูมพันธุโลก็สั่งให้เข้าไปยัตติพอได้เวลาจัดแจงบริขารเพิ่มพอเพียงแล้วพร้อมทั้งญาติโยมและพระที่ไปด้วย2องค์ก็พากันเดินด้วยฝีเท้าไปถึงวัดโพธิสมพรเมืองอุดรธานีไปหาท่านที่กุฏิกราบเท้าถวายนมัสการท่านว่าเราต้องทำพิธีลาสิกขาออกจากมหานิกายก่อนหรือประการใดหนอองค์ท่านกรุณาว่าไม่ต้องดอกเพราะเจ้าเป็นผู้ตั้งใจดูว่าดีแล้วนุ่งเหลืองห่มเหลืองตามเดิมเข้ายัตติมหาสุภัทเอ๋ยเอามีดโกนมาเราจะโกนหัวให้เป็นพิธีผมจะไม่ยาวพอโกนก็ตามเราลงมือโกนให้เป็นสิริเมื่อพิจารณาตามพระวินัยแล้วองค์ท่านทำถูกมากพระวินัยบอกไว้ว่าอุปัชฌาย์จะโกนหัวให้สัตว์ที่วิหารฤกษ์ก็ควรเพราะต่างฝ่ายจะได้เคารพรักกันเป็นอตีตาลมท่านโกนผมแล้วองค์ท่านก็ให้พระไปตีระฆังมารวมที่โบสถ์แล้วก็เข้ายัตติมีพระครูธรรมธรเป็นกรรมวาจาจารย์ พอเสร็จแล้วองค์ท่านก็ออกใบสุทธิให้เลขนับจำนวนใบสุทธิ1318วันที่15กุมภาพันธ์2488เวลา 13:15 นส่วนใบสุทธิเดิมใช้ไม่ได้เพราะคนละสังกัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กราบเท้าลากับวัดโพใจหนองน้ำเขียนตามเดิมกลับถึงก็พอดีค่ำมืดแก้ปัญหาตอนนี้ได้แล้วรู้สึกเบาใจมากแล้วก็ต่อนิสัยกับหลวงพ่อเป็นมีในวันนั้นต่างก็ตั้งหน้าปฏิบัติไม่มีกังวลทางอื่นเลยสมัยนั้นสถานที่วิเวกวังเวงดีนักแต่มีงูกระปะมากเพราะเป็นดงป่าไม้ไล่บ้างต้นมะแหน่บ้างต้นเอ็นหมันบ้างพอถึงเวลาเข้าพรรษามีพระ5รูปสามเณร3รูปด้วยกันมีการถือธูปองค์พอควรกลับถึงวัดแล้วไม่รับอาหารที่เป็นปัจฉาภัตหวานข้าวรวมลงในบาตรองค์ไหนทำอาหารให้เหลือในบาตรในยามฉันอิ่มแล้วเท่าฟองไข่ไก่ถือว่าไม่รู้จักประมาณในการเอาไว้ก่อนจะฉันไม่ถือว่าเป็นของลำบากด้วยต่างก็รู้สึกสนุกใจด้วยการพอใจทำเพราะมีแต่ท่านผู้ตั้งใจทำตามสมควรแท้การภาวนาพรรษาแรกการภาวนาเฉพาะส่วนตัวก็ได้กำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นหลักเป็นส่วนมากแท้จริงได้หัดทำตั้งแต่อยู่เป็นคฬาวาสคราวภรรยาตายแล้วเป็นต้นมานิมิตเห็นแสงดาวและนิมิตเห็นก้อนเมฆที่ไหลผ่านมาแล้วแตกสลายได้น้อมลงสู่ไตรลักษณ์เห็นประจักษ์แต่เป็นคฬาวาสแล้วจิตที่รวมลงในอานาปานสติไม่ได้ยินเสียงใดๆตัดเสียงหมอลำที่เขาลำอยู่ในวัดที่กำลังเป็นพระมหานิกายอยู่ก็ได้รู้จักรสชาติสมควรแล้วไม่สงสัยเลยพอหมดกำลังก็ถอนออกมาก็ได้คำนึงน้อมลงสู่ไตรลักษณ์แถมท้ายสมเด็จฉะนั้นการปฏิบัติมาแต่ต้นจนถึงปัจจุบันเดี๋ยวนี้ท่านผู้ใดเล่าเรื่องนิมิตต่างๆนานาสารพัดให้ฟังก็ฟังได้แต่ไม่ตื่นเลยเพราะนิมิตทั้งหลายไม่ใช่พระนิพพานเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแตกสลายเท่านั้นเพราะไม่พ้นกองคนของไตรลักษณ์เพราะนิมิตกับกิเลสมันเป็นคนละรสละชาติกิเลสต่างจากนิมิตไกลกันลิบหลีเลยอยู่กับหลวงพ่อบุญมีนิมิตไม่มากแต่ถึงกระนั้นเตียงที่นอนอยู่พาเหาะลอยไปในอากาศก็มีบางทีเหาะขึ้นไปบนอากาศแล้วตีลังกาพลิกคว่ำพลิกหงายโลดโผนเดินจงกรมในอากาศนอนกลางอากาศเข้าสมาธิก็มีและในเวลาที่นอนขวางอยู่บนอากาศเช่นนั้นตอบตนเองว่านี่สิจึงเป็นสมาธิเมื่อหมดกำลังก็ถอนออกมาเห็นลมเข้าออกตามเดิมอุปจารสมาธินี้เป็นไปโลดโผนต่างๆนานากุศลสมาธิชั้นนี้อยู่ใต้อำนาจอนิจจังผู้มีปัญญาน้อมลงสู่ไตรลักษณ์ได้เร็วพลันทันเวลาเป็นทางกันความสำคัญตัวว่าประเสริฐได้เป็นทางไม่ให้นอนใจติดอยู่เพียงแค่นั้นผู้ขาดการศึกษามักพาให้เพิ่มบ้าว่าตนภาวนาเก่งใครเทศก็ไม่ลงเพราะขาดปัญญาตรงลงสู่อนิจจังเพราะทำอนิจจังเป็นสารยุติธรรมตัดสินฝ่ายสังขารธรรมไม่ลงบัลลังก์อยู่ทุกการปัญญาญาณต้องรู้ตามเป็นจริงส่งคืนไม่มีหน้าที่จะต้องไปปล้นไปขี้ว่าเป็นเราเขาสัตว์บุคคลอะไรจะกลายเป็นหักดอกไม้บูชาอวิชชาความมัวความเมาให้บวกทวีคูณขึ้นไปนักภาวนาชอบมาติดอยู่ชั้นนี้แกะยากจนกว่าจะเห็นคุณและโทษในชั้นนี้ด้วยตนเองชัดเจนแล้วจึงจะข้ามพ้นจากความเข้าใจผิดไปได้สะดวกไปหาหลวงปู่มั่นเมื่อจำพรรษาครบไกลมากแล้วซึ่งการจีวรเดือนพฤศจิกายนข้างแรมแต่ปีนั้นได้รับกฐินอยู่ก็ลาหลวงพ่อบุญมีไปหาหลวงปู่มั่นแต่การจะไปเที่ยววิเวกไปด้วยสีเทาไม่ไปตามทางถนนเว้นไว้แต่บางบ้านบางถิ่นไม่มีทางลัดหลวงพ่อบุญมีก็ไม่รู้ว่าจะห้ามประการใดญาติโยมก็เหมือนกันแต่ต่างฝ่ายต่างก็อาลัยกันตามธรรมเนียมของความวิโยคในการไปครั้งนี้มีผู้ร่วมทางสี่ลูกด้วยกันเป็นสามเณรองค์หนึ่งอายุ15ปีและตาปากขาวคนหนึ่งอายุราว50ปีและมีพระอีกองค์พอวันใหม่ฉันเช้าเสร็จได้เวลาก็กราบลาหลวงพ่อและญาติโยมออกจากสถานที่เดินทางไปทางทิศใต้ภาวนาพุทโธพร้อมก้าวเดินและวิจารณ์ในพุทโธว่าไม่เกิดไม่ดับไปไหนเกิดดับเป็นแต่จิตตสังขารที่บริกรรมถ้าจะภาวนาพระคุณออกไปข้างนอกก็ไม่มีที่สิ้นสุดได้เพราะมีมากถ้าจะภาวนาย่อมเป็นสามก็พระวิสุทธิคุณพระปัญญาธิคุณพระมหากรุณาธิคุณแต่ก็ใหญ่หลวงไม่มีประมาณอีกย่อมลงในผู้รู้เราก็ไม่มีประมาณอีกย่อมลงในเอกคุณในปัจจุบันก็เป็นเอกคุณในปัจจุบันอันใหญ่หลวงอีกและธรรมเราสงเราก็คมตื่นอยู่ในตัวแล้วเป็นเชือกสามเกลียวเป็นเพียงใช้อักษรย่อบริกรรมเท่านั้นเมื่อตกลงในใจได้ดังนี้ ก็พอใจบริกรรมพุทโธพร้อมก้าวที่เดินไปค่ำพอดีก็ถึงบ้านแม่นนพักที่วัดโบราณเก่าลางเป็นเขตอำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรมีต้นไม้เป็นธรรมชาติของป่าทึบไกลบ้านเงียบสงัดมีโบสถ์ร้างผุพังลงกระจัดกระจายกว่าพันปีเขาบอกว่าผีดุมากแล้วก็พักอยู่ที่นั้นหนึ่งคืนก็ไม่เห็นผีผาผาอะไรก็คงมีแต่ผีโลภผีโกรธผีหลงที่ดองสันดานตนอยู่ยังไม่พ้นไปเท่านั้นขั้นบินกระบาดฉันเช้าเสร็จก็เดินทางต่อไปทางทิศตะวันออกของบ้านนั้นข้ามทางรถไฟตรงไปริมทางหนองหานผ่านพ้นบ้านกุฏตะบ้านพฤกษ์เมืองตังบ้านเหล่านี้มีแต่ทุ่งโล่งถึงบ้านโพนทองค่ำพอดีเวลาเดินทางก็ภาวนาพุทโธตามเคยไม่จำเป็นไม่ได้พูดกันพักที่นั้นหนึ่งคืนฉันเสร็จเดินทางต่อคำว่าฉันเสร็จนั้นพูดคำย่อการบินขบาตเป็นวัดและฉันในบาตรวมทั้งภาชนะบาตรนั้นก็ดีและทั้งหวานทั้งข่าวรวมนั้นก็ดีมื้อเดียวนั้นก็ดีไม่ได้ลดละไปทางไหนได้แม้บุหรี่ก็สมาทานไม่สูบแต่ต้นพรรษาแล้วใช้บริขารน้อยสะพายบาตรเดียวและเวลาเดินทางแต่ฉันเสร็จแล้วจนค่ำถ้าไม่จำเป็นจริงๆไม่ดื่มน้ำกระหายบ้างก็อดเอาเพราะเกรงเท้าแตกที่เรียกว่าลงพื้นจนกลายเป็นโรคท้องผูกมาจนบัดนี้วันนั้นเดินทางถึงตัวอำเภอหนองหานพักหนึ่งคืนที่ศาลาบิณฑบาตฉันเสร็จเดินทางต่อไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอหนองหานมีแต่เนินสุดสายหูสายตาเงียบสงัดหมดวันก็ไม่เจอคนสักคนเลยถึงบ้านคำตานาค่ำพอดีไปพักวัดล่างคืนหนึ่งเช้าได้เวลาฉันเสร็จก็เดินทางต่อข้ามบ้านตาดถึงบ้านโพขณะที่เดินทางวันนี้เวลาเที่ยงแสกกำลังเดินทางอยู่นิ้วเท้าของข้าพเจ้าทางขาซ้ายนับจากแม่นิ้วมาเป็นนิ้วที่สองไปชนกับตอเล็กๆที่อยู่กลางทางเล็บหลุดออกหมดเหลือแต่หนังนิดเดียวแขวนแกว่งอยู่ได้กลั้นใจดึงออกทิ้งเลือดไหลแดงจึงคว้ากำเอาดินทรายมาพอกฉีกผ้าเช็ดเท้าที่พันกับตีนบาดมาพันแล้วก็เดินไปใจก็นึกสังเวชเรื่องที่ว่าชาติชาติพบในสงสารมากบ้านโพนี้น้ำจะดื่มจะสงก็อดกันแท้คนจึงมักเป็นขี้กลากกันและเรื่องที่เล็บหลุดออกมานั้นก็เลยไม่งอกมาจนถึงทุกวันนี้กลายเป็นอนุสรณ์ให้เจ้าตัวได้คำนึงถึงอตีตารมณ์ที่ได้ผ่านทุกมาในสงสารอเนกปริยายเมื่อเป็นดังนี้ก็เป็นเหตุให้สิ้นความสงสัยในชาติก่อนๆว่าเป็นมาอย่างไรตลอดจนถึงชาติอนาคตเพราะชาติในปัจจุบันเป็นพยานเอกอยู่แล้วจะไปหาพยานที่ไหนอีกต้องยอมจำนนยกธงขาวว่าชาติทุกเท่านั้นชลาพยาธิมรณะไม่ว่าก็ได้เพราะลงท้ายมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นและก็เป็นจริงอย่างนั้นและก็มีรสชาติอย่างนั้นสัมผัสโทรเลขให้รู้อยู่ส่วนใจจะโศกจะเศร้าหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับสติปัญญาแต่ละลายของท่านผู้ปฏิบัติเป็นชั้นๆไปไม่เสมอกันหมดได้แต่เมื่อพ้นจากความหลงโดยสิ้นเชิงแล้วรสชาติของความพ้นนั้นเสมอกันผิดกันแต่ฤทธิ์เดชลาภยศทำนายทายทักที่เอาออกมาใช้กับบุคคลและสังคมเทวดามารพรหมเท่านั้นฉะนั้นพระนิพพานจึงไม่มีวิมานและรูปขันธ์นามขันธ์ไปเสวยและไม่มีที่นั่งที่นอนที่ยืนที่เดินเป็นอันดับกันจะมีอันดับกันก็แต่ขันธวิบากยังไม่นิพพานเท่านั้นที่เรียกว่าสัพพาทิเสสนิพพานเมื่อถึงอนุปาทิเสสนิพพานแล้วจะยืนยันว่ายังไงได้เปลวไฟถูกกำลังลมพัดแล้วก็ดับไปจะยืนยันว่าเปลวไฟไปตั้งอยู่ที่นั้นที่นี่ก็ไม่ได้หรือยืนยันว่าสูงสูงก็ไม่ได้อีกเพราะเปลวไฟไม่ได้สำคัญตัวอะไรผู้ยืนยันสำคัญตัวต่างหากเป็นธรรมอันลึกซึ้งปุถุชนจะเดาเบื้องคาดคะเนยากขันทับอยู่บ้านโพที่วัดล้างคืนหนึ่งแล้วบิณฑบาตฉันเช้าเสร็จก็เดินทางต่อมีแต่โคกเท่านั้นค่ำพอดีก็ถึงบ้านดุงอำเภอบ้านดุงปัจจุบันนี้เองพักหนึ่งคืนตื่นเช้าบิณฑบาตฉันเสร็จเดินทางต่อไปบ้านกำแม่ถึงบ้านวังทองค่ำพอดีพักอยู่วัดล้างบ้านนี้มีสัตว์ป่าชุกชุมเสือและงูเป็นต้นเพราะมีป่าทึบเป็นดงรอบบ้านบ้านวังทองนี้สุดเขตอำเภอหนองหานไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเพียงเท่านั้นต่อแดนกับอำเภอสว่างแดนดินที่บ้านวังทองนั้นเขาวิงวอนและนิมนต์ให้พักอยู่นานบ้างเพราะมีที่พักวิเวกเหมาะสมทุกประการและชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังว่ามีเสือโคร่งโลดโผนมากพอตกกลางคืนเรียนหงายด้วยกำกระโดดข้ามรั้วเข้าคอกโคกระบือเข้ามากัดโคและกระบือในคอกใกล้เรือนคนในบ้านแล้วกระโดดออกวิ่งหนีไปจึงปรึกษากันว่าพวกเราเดินทางมาติดต่อจนค่ำนับแต่จากที่จำพรรษามาจนบัดนี้ เป็นเวลาหลายวันถึงแม้ว่าสนุกในการเดินภาวนาก็จริงแต่ร่างกายไม่ได้พักผ่อนพอควรเราต้องหยุดพักทำความเพียรเขาจะเล่าเรื่องเสือๆสาสาก็ตามบางทีเขาจะลองพวกเราว่าเป็นผู้กลาดตัวเกินไปหรือไม่ก็อาจเป็นได้และเขาก็ภาวนาว่าจะทำลานให้พักองค์ละลานที่ในป่าอันไกลบ้านพอควรถ้าเราไม่พักให้เขาก็จะเสียตระกูลปฏิบัติเมื่อปลาลบกันเห็นดีแล้วถึงวันใหม่เขาก็มาทำลานให้ในดงอันใกล้ห้วยที่มีน้ำมีต้นยางใหญ่ๆล่มคลึมเขามาทำให้หมดบ้านเสร็จในวันนั้นสูง50เซนกว้างยาวพอดีกับกบและพอนอนสุดเท้าเอาไม้กลมเล็กมาเรียงกันเอาตอกมัดไข่หัวปูต่างฟ้าไม่ต้องกันและมุงเอากบและมุงและล่มไม้ขณะนั้นเป็นฤดูหนาวพอถึงตอนเช้ากบก็เปียกมุงก็เปียกพักทำความเพียรกันอยู่ที่นั้นประมาณ20วันก็สะดวกพอควรและไม่มีอันตรายใดๆด้วยเสือสาสาก็ไม่เห็นมีมาพบแต่งูกระปะบ้างเท่านั้นเห็นแต่เม่นตัวหนึ่งตอนกลางคืนมันเข้ามาหาที่ใกล้มุงแล้วมันก็วิ่งหนีเสียงดังจริงๆไปทางอื่นเพราะขนของมันกระทบกันด้านจิตใจหนักเข้าหาธรรมติดต่อกันวันหนึ่งจึงปรึกษากันว่าเรามาพักอยู่ที่นี้ก็เป็นเวลา20กว่าวันแล้วพอคุ้มค่าเขาทำลานให้แล้วและจะจวนเวลาข้างหน้าการจะไปต่อไปครั้งนี้ต้องแยกกันเป็นสองพวกจึงจะเหมาะดีเพราะการไปสำนักหลวงปู่มั่นคราวเดียว4คนนั้นไม่ถูกกับความประสงค์ของหลวงปู่มั่นเพราะเราหวังจะไปอยู่ด้วยไม่ใช่ไปฟังเทศเฉยๆแล้วก็ลาไปทางอื่นหรือกับป่าลบแล้วก็เห็นดีกันไม่ขัดกันตาปักขาวตกลงจะไปกับพระทางหนึ่งจะไปบ้านโรงเย็นหาพระอาจารย์พรหมอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครส่วนเนรบุตรผาจะไปกับข้าพเจ้าเพราะเนรได้สัญญาไว้แต่ต้นทางก่อนออกจากอุดรว่าถ้าไปถึงธาตุพนมแล้วจะกลับไปเรียนหนังสือนักธรรมวัดโพธิสมพรอุดรและเมื่อตกลงกันแล้วตื่นเช้าฉันเสร็จแล้วก็พากันลาญาติโยมก็ไปส่งพอไม่หลงทางแล้วก็บอกให้กลับข้ามบ้านบ่อเมืองไกลเดินไปตามริมสายดงค่ำพอดีก็ถึงวัดป่าบ้านโคกก่อนเข้าไปกราบเจ้าอาวาสปราศัยถามไถ่รู้ความประสงค์แล้วก็จัดแจงที่พักให้การตวารณาปัจจัยสี่ตลอดชีวิตครั้งเป็นวันใหม่บิณฑบาตฉันเสร็จก็กราบลาเดินทางผ่านดงบ้านโคกก่อนพักวัดล้างบ้านดงบังสักครู่ลงจากนั้นก็เดินทางต่อเดินทางก็คือเดินภาวนานี่ได้คุยกันไปพลางเว้นไว้แต่มีเหตุจำเป็นเดินตามทางคนบ้างทางเกวียนบ้างค่ำพอดีก็ถึงบ้านถ่อนพักรับล้างเช้าฉันเสร็จเดินทางต่อข้ามป่าบ้านถ่อนค่ำพอดีก็ถึงบ้านหนองหางพักหนึ่งคืนตื่นเช้าบิณฑบาตฉันเสร็จก็เดินต่อข้ามบ้านตามเดี่ยวข้ามป่าไปอีกประมาณ2ชั่วโมงก็ถึงอำเภอวานอนนิวาสเป็นเวลาเที่ยงวันหยุดพักพอหายเหนื่อยก็เดินทางต่อถึงบ้านกุดเรือก็พอดีค่ำ4โมงเย็นโยมพอแลเห็นรีบมารับบาตรและกดแล้วพาไปพักวัดป่าบ้านเขาวัดนั้นไม่มีพระเพราะท่านไปวิเวกทางอื่นกันหมดแล้วโยมเขารับต้มน้ำซักผ้าให้เขาต้มเองซักเองเขาว่าเขาเคยแล้วเขาเป็นเองไม่ได้บอกเขารู้จักภาวนาปัจจัย4ตลอดชีวิตจะอยู่ทิศไหนก็ตามถ้าต่างฝ่ายต่างมีชีวิตอยู่ขอให้มีหนังสือมาบอกขอได้เว้นไว้แต่สิ่งที่เหลือวิสัยก็จะได้กราบเรียนขอยอมจึงตอบเขาไปว่าพวกท่านเป็นพุทธมามกะเต็มภูมิแล้วอาตมาขออวยพรให้พิมโยยิ่งจนถึงที่สุดทุกโดยชอบเถิดเวลานี้บริขารทุกๆประการก็บริบูรณ์อยู่แต่มีความต้องการได้ยกผ้าประมาณ2วาบางทีผ้าขาดค่ำคืนจะได้ชุนและปะท่าและอีกก็เกลือและพริกขอให้ตำใส่กันให้ละเอียดทั้งเกลือและพริกปนกันแล้วให้ได้ประมาณ 4-5 ช้อนโต๊ะหากระบอกไม้ไผ่มาใส่เป็นยาปรมัตถ์เดินทางไกลจะได้ฉันกับมะขามป้อมและสมอเป็นยาช่วยระบายเพราะเดินทางวันยังค่ำติดต่อจากอุดรมาท้องผูกไม่ถ่ายได้ 6-7 วันนี้แล้วโยมเอ๋ยเขาฟังแล้วทำท่าปลงทำสังเวชแล้วเขาตอบว่าเรื่องนิดเดียวขอรับไม่เป็นของลำบากแก่ผู้จัดถวายจะต้องการมากกว่านั้นก็ได้ขอรับได้ตอบเขาไปว่าเอาไปมากก็หนักและเกินงามของผู้เดินด้วยฝีเท้าเพราะหนทางเล่าก็เดินทางลัดป่าลัดดงลัดโคกเพียง 4-5 ช้อนโต๊ะนั้นก็ใช้ได้นานแล้วเพราะมี2องค์ตกลงพักอยู่ที่วัดป่านั้น3คืนบ้านนั้นสังเกตดูตามธรรมแล้วสนใจทางปฏิบัติธรรมกันมากทั้งผู้เฒ่าผู้แก่รุ่นหนุ่มปานกลางมีผิวพรรณผุดผ่องหน้าตาคมคายมีกิริยามารยาทสุภาพพากันมารักษาศีลภาวนาตามร่มไม้เต็งลังในวั